Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 28-ն է։ Ազգային ժողովում հետաձգվել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու մասին ժառանգության օրինագծի քվեարկությունը, երեք հանդիպել են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, ստորագրվել է հռչակագիր։ Հանրապետականների խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի համոզմամբ բանակցություններում հաջողության երկու նախապայմաններն են.
Առաջինը, Ադրբեջանը պարտավոր է իրականացնել կառուցողական քաղաքականություն, երկրորդը, այստեղ պետք է մասնակից լինի Ղարաբաղյան կողմը։
Աստրախանյան հանդիպում մեկնաբանություններ Բաքվից եւ Մոսկվայից, ադրբեջանցիները Կարմիր խաչին փոխանցել են Մանվել Սարիբեկյանի մահվան վկայականը, Լոնդոնում ցուցադրվել են հայկական եւ ադրբեջանական ֆիլմեր Ղարաբաղի պատերազմի մասին, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովում հրապարակվել են ամեկ պլյուսի եւ ար նյուզի մրցութային փաթեթները, մամուլ, բայց նախորդվա լուրերը, տեսությունը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը այսօր կրկին հետաձգել է ազգային ժողովում իր կողմից ներկայացրած Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագծի քվեարկությունը այն բանից հետո, երբ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը հայտարարել է, որ իշխող կոալիցիայի մաս կազմող խմբակցությունները որոշել են չմասնակցել քվեարկությանը։ Այսօր կեսօրին Լեռնային Ղարաբաղին ժամանել Եվրախորհրդարանի մի քանի պատգամավորներ, սպասվում է պատգամավորների հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահի, այնուհետև նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Ինչպես փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլհան Պոլուհովը հայտարարել է, որ եթե դա հաստատվի, ապա պատգամավորները մեխանիկորեն կհայտնվեն այն անձանց սև ցուցակում, ում ներկայությունը ադրբեջանում ցանկալի չէ։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկան դիմել է Պետդումայի նախագահին, խնդրելով անձեռնմխելիությունից զրկել Վլադիմիր Ժիրինովսկու ղեկավարած լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Աշոտ Եղիազարյանին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Պետդուման համաձայնություններ տվել Աշոտ Եղիազարյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու դատախազության միջնորդությանը։ Հայազգի պատգամավորը մեղադրվում է մեքենայությունների միջոցով խոշոր չափի գումար յուրացնելու մեջ։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնել է Ուկրաինա, որտեղ դեմարդեմ ձևաչափով հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Այսօր նաև Կիևում հրապարակներից մեկը անվանվել է Ադրբեջանի ազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի անունով։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է Եվրամիության երկօրյա համաժողովը, Եվրամիության անդամ հանդիսացող 27 երկրների ղեկավարները քննարկելու են մի շարք տնտեսական հարցեր եւ այն միջոցառումների փաթեթը, որ թույլ կտա խուսափել ֆինանսական ճգնաժամի կրկնությունից։ Գերմանիան և Ֆրանսիան առաջարկում են խստացնել ֆինանսական կարգապահության կանոնները և թույլ չտալ պետություններին մեծածավալ պարտքեր կուտակել, իսկ բյուջեի մեծ պակասորդ ունեցող երկրների նկատմամբ խիստ պատժամիջոցներ կիրառել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որոշել է պատժամիջոցներ կիրառել ծովային բեռնափոխադրումներ իրականացնող 37 եվրոպական ընկերությունների նկատմամբ, որոնց գործունեությունը ենթադրաբար կապված է Իրանի և նրա միջուկային ծրագրի հետ։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ Գերմանիայում, Մալթայում և Կիպրոսում տեղակայված ընկերությունները օգտագործվել են Իրանի միջուկային և հրթիռային ծրագրերի զարգացման համար։ Պատժամիջոցները վարկելվում է Ամերիկայի քաղաքացիների և այդ ընկերությունների միջև որևէ գործարք։ Իրանը շարունակում է պնդել, որ իր միջուկային ծրագրերը բացառապես խաղաղ բնույթ ունեն։ Մինչդեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները կասկածում են, որ Իրանի միջուկային ծրագրի իրական նպատակը ատոմային զենքի արտադրությունն է։ Ֆրանսիան և ՆԱՏՕ-ի մի շարք երկրներ հաջորդ տարվանից կարող են սկսել իրենց զորախմբերի դուրսբերումը Աֆղանստանից, այդ մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Էրվե Մորենը։ Ֆրանսական արմիություններն այսօր ծրագրում են հերթական համապետական բողոքի ցույցը անցկացնել կենսաթոշակային նոր ռեֆորմի դեմ, որը առաջարկել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Երեք խորհրդարանը հաստատեց կենսաթոշակային բարեփոխումների նախագիծը, որով կենսաթոշակային տարիքը նախատեսվում է 60-ից բարձրացնել 62-ի։ Ինչպես հայտնում են Ֆրանսիայի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունից, այսօրվա ցույցերը կխաթարեն երկրի խոշոր օդանավակայանների աշխատանքները, սպասվում է, որ բոլոր չվերթների կեսը կհետաձգվի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ձերբակալվել է Պակիստանյան ծագում ունեցող մի ամերիկացի, որ կասկածվում է Վաշինգտոնի մետրոպոլիտենի վրա ահաբեկչական հարձակում պատրաստելու մեջ։ Ինդոնեզիայի ափերին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով առաջացած ցունամիի զոհերի թիվը վերջին տվյալներով հասել է 375-ի, ավելի քան 400 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Այսօր արդեն հումանիտար օգնությամբ բեռնված նավերը հասել են ինդոնեզական Սումատրա կղզի։ Վերջին տվյալներով Հայիթիում բռնկված խոլերայի համաճարակի զոհերի թիվը հասել է 292-ի, հիվանդների թիվը անցնում է 4000-ից։ Առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ ինֆեկցիոն այդ հիվանդության համաճարակը դեռ իր գագաթնակետին չի հասել։ Իտալիայի կառավարությունը պնդում է, որ պաշտոնական հետաքննություն անցկացրի Ուկրաինայի և Լեհաստանի կողմից 2012 թվականի Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունն անցկացնելու իրավունքը ստանձնելու փաստի շուրջ։ Ավելի վաղ Կիպրոսի ֆուտբոլային ասոցիացիայի տնօրենների խորհրդի նախկին անդամը հայտարարել էր, որ UEFA-ի 5 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ 11 միլիոն եվրո կաշառք են ստացել Լեհաստանի և Ուկրաինայի համատեղ Հայտի օգտին քվեարկելու համար։ Ֆուտբոլի 2012 թվականի Եվրոպայի առաջնությունը հյուրընկալելու Լեհաստանի և Ուկրաինայի համատեղ Հայտը հաղթել էր 2007 թվականի ապրիլին 8-4 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ իտալյան զրկվել էր Եվրոպայի առաջնությունն անցկացնելու հնարավորությունից։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին նորությունները, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովը այսօր հետաձգել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու մասին ժառանգություն կուսակցության ներկայացրած օրինագծի քվեարկությունը։ Ստեղծված փակուղային իրավիճակից այդ ելքը առաջարկել է հենց Ռաֆի Հովանիսյանը, ով դեռ 3 պնդում էր, որ եթե մինչև հոկտեմբերի 28-ի կեսօր համաձայնություն ձեռք չբերվի, օրինագիծը կդրվի քվեարկության։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի ռեպորտաժը։
Մինչև կեսօր, մինչև ազգային ժողովում հերթական նիստի սկսվելը, արդեն հայտնի էր, որ ժառանգություն խմբակցությունը քվեարկության է դնելու իր նախաձեռնած օրինագիծը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին։ Նիստը սկսվելուց և մի քանի այլ օրինագծեր քվեարկելուց հետո ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը հայտարարեց, որ քվեարկության է դրվում ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնած օրինագիծը։ Վարման կարգի վերաբերյալ ելույթի իրավունք ստանալուց հետո Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը կոալիցիոն ուժերի անունից հայտարարեց.
Այս պահին միջոց քաղաքական կոալիցիան հայտարարում է, որ չի մասնակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչմանը վերաբերող կոլեկտի նախագծի քվեարկությանը։
Այս ելույթից անմիջապես հետո ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, թե 3 ազգային ժողովի նախագահի և քաղաքական մյուս ուժերի հետ քննարկումներից հետո իրենք որոշել են 2 քառօրյայով հետաձգել օրինագծի քվեարկությունը, սպասելով Աստանայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հերթական բանակցությունների արդյունքներին։ Օրինագծի քվեարկությունը կանցկացվի դեկտեմբերի 9-ին։
Միացանք այս օրինագիծը, մենք նաև կհրավիրենք նոր շրջան հայոց խորհրդարանական և ազգային քաղաքականության մեջ։
Ի վերջո խորհրդարանը միաձայն ընդունեց քվեարկությունը հետաձգելու մասին որոշումը։ Կոալիցիոն ուժերը համոզված են, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միակողմանի ճանաչման քայլը այս պահին չի բխում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի շրջանակներում ընթացող բանակցային գործընթացում Հանրապետության նախագահի որդեգրած կառուցողական դիրքորոշումից։ Ազգային ժողովը մշտապես պատրաստ է առավել վճռական քայլերի դիմելու, իսկ բանակցային գործընթացի ձախողման դեպքում, ընդգծված է հայտարարությունում, կոալիցիոն ուժերը թե կնախաձեռնեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման քայլը, թե կսատարեն դրանով մտահոգ ցանկացած այլ քաղաքական ուժի նախաձեռնությանը։ Ռաֆի Հովանիսյանը կարծում է, որ ժառանգություն խմբակցությունը մի քանի անգամ հիշեցրել է, որ այս տարվա հուլիսին նախ Լեռնային Ղարաբաղի հասարակական կազմակերպությունները, իսկ հետո խորհրդարանի падգամավորների մեծամասնությունը դիմել է Հայաստանի ազգային ժողովին։ Լարիսա Ալավերդյանի խորհրդարանական հայտարարությունից մի հատված լսենք։
Նշելով, որ այժմ Արցախը ճանաչելու ճիշտ ժամանակն է։
2006 թվականի փետրվարին Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման հարցին, ասել էր.
Ես գտնում եմ, որ կա կարգավորում և կա Ղարաբաղին միջազգային ճանաչման հարց, և այստեղ մենք ավելի ակտիվ պետք է գործենք, և ես չեմ բացառում նաև Հայաստան։ Ես գտնում եմ, որ եթե այսպես շարունակվի, եթե մենք տեսնենք, որ Ադրբեջանը իրոք որևէ զիջումների պատրաստ չի, Ադրբեջանը ուզում է միայն ու միայն ստանա, մենք պետք է արդեն հարց դնենք նաև, որ Հայաստանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը։ Մեկ, երկրորդ, որ մենք Հայաստանի օգնությամբ փորձենք աշխատենք ամբողջ աշխարհում Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային ճանաչման համար։
Ժառանգություն խմբակցությունը եւս պնդում է, որ նախ պետք է Հայաստանը քայլ կատարի, առանց դրա միջազգային հանրությունը չի ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Ինչ տեղի կունենա մինչև դեկտեմբեր, եւ հենց դեկտեմբերի 9-ին ժառանգություն խմբակցությունը կարծես սպառել է զիջելու բոլոր հնարավորությունները, այսինքն օրինագիծը դրվելու է քվեարկության։ Արդյոք այդ ժամանակ էլ խորհրդարանական մեծամասնությունը քվեարկությանը չմասնակցելու նոր հայտարարություն կանի։ Որոնք են ելքերը։ Մեր հարցերին պատասխանում է ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանը։
Ես չգիտեմ, թե դեկտեմբերի 9-ին ինչ իրադարձություն պետք է տեղի ունենա եւ ինչպիսի հրաշք պետք է տեղի ունենա, որ ազդարարվի, որ մեր ճշմարտության պահը, ինչպես Ռաֆի Հովանսյանը նշեց, եկել է, որովհետեւ 19 տարի շարունակ չենք լսել, որ նման մի հայտարարություն արվել է։ Ավելին, լսել ենք ուշացած խոստովանության խոսքեր, որ այո, դա պետք է ճանաչվեր 91-ին, դա պետք է ճանաչվեր 92-ին, այո, դա պետք է ճանաչվեր 94-ին եւ այսպես շարունակ։ Հիասթափեց նողը այն է, որ մի քանի տարի հետո միգուցե նման ուշացած գնահատականներ հնչեն, որ այո, կարող էր Արցախի հանրապետությունը ճանաչվել Հայաստանի կողմից 2007-ին, 2008-ին, 2009-ին, բայց դրանք ընդհանրապես կլինեն ուշացած խոստովանություններ, ինչպես այսօր։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 օրենսդիրներ այդ նախագծի խնդրի լուծումը ուղղակի կամ անուղղակի կապում էին նաև Աստրախանյան հանդիպման հետ։ Թվով 7-րդ հանդիպումը Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների ձևաչափով արդեն ավարտվել է։ Սերժ Սարգսյանը Երևանը վերադարձել, Իլհամ Ալիևը մեկնել է Ուկրաինա։ Ինչ արդյունք տվեց երրակողմ հանդիպումը։ Հարցին փորձենք պատասխանել հենց երրակողմ ձևաչափով, ներկայացնելով հայ, ադրբեջանցի եւ ռուսաստանցի քաղաքական գործիչների եւ մեկնաբանների կարծիքը։ Նախ լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Աստրախանում կայացած Մեդվեդև Սարգսյան Ալիև երրակողմ հանդիպումը որակել է օգտակար եւ կարեւոր։ Նալբանդյանը նշել է, որ նախագահները վերահաստատել են 2008 թվականի Մայնդորֆյան հռչակագրի դրույթները, ընդգծել են ռազմական ոլորտում փոխվստահության նաեւ հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Կողմերի միջև պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել փոխանակել ռազմագերիներին եւ վերադարձնել դիակներ, ինչպես նաեւ այս պայմանավորվածությամբ առաջնորդվել նաև ապագայում։ Նաև նախագահները հանձնարարեցին արտգործնախարարներին շարունակել բանակցությունները, փորձել պայմանավորվածության գալ հիմնախնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ, մինչև դեկտեմբերի սկզբին Աստանայում անցկացվելի ԳԱՀԿ գագաթնաժողովը։ Երեկ կայացած երրակողմ հանդիպումից հետո ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը. Եթե Հայաստանի արտգործնախարարը օգտակար եւ կարեւոր է համարում Աստրախանում կայացած հանդիպումը, ապա նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովն այսօր հրավիրած ասուլիսում նշեց, թե պետք չէ գերագնահատել այդ հանդիպման դերը։ Դա հերթական հանդիպումներից մեկն էր, որը կարող է լինել օգտակար, եթե Ադրբեջանը հարգի ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Նշենք սակայն, որ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հույս հայտնել, թե Ադրբեջանն ու Հայաստանը դեկտեմբերի սկզբին կարող են համաձայնության հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Մենք որոշակի ճանապարհ ենք անցել, ինչը հիմք է տալիս հուսալու, որ եթե կողմերը հաջողությամբ աշխատեն հաջորդ ամիս, ապա դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Ղազախստանում կայանալի ԳԱՀԿ գագաթնաժողովի ժամանակ մենք կարող ենք հասնել համաձայնության հակամարտության համընդհանուր կարգավորման սկզբունքների շուրջ, ասել էր Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հետևաբար այսօր հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակին հարցրեցինք, թե արդյոք հայկական կողմը չի կիսում Ռուսաստանի նախագահի լավատեսությունը։
Հայկական կողմը գտնում է, որ եթե Ադրբեջանը իրոք կառուցողական լինի, հնարավոր է, որպեսի մինչ այդ ժամանակաշրջանը մենք կարողանանք որոշակի համաձայնության գալ։ Սակայն այստեղ կա երկու դժվարություն։ Առաջինը, ա, Ադրբեջանը պարտավոր է իրականացնել կառուցողական քաղաքականություն, երկրորդը, այստեղ պետք է մասնակից լինի Ղարաբաղյան կողմը։ Առանց Ղարաբաղյան կողմի կարծիքը հաշվի առնելու չեն կարող հասնել որևէ առաջընթացի։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն էլ անդրադառնալով Աստրախանում երեկ կայացած հանդիպմանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, թե հաճախակի դարձած երրակողմ հանդիպումները ակնհայտ են դարձնում, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների ֆորմատը ինչ որ իմաստով ավելի բովանդակալից է դարձել, քան այն ինչ կատարվում է Միսկի խմբի շրջանակներում, քանի որ կան հարցեր, որոնք լուծում չստանալով Միսկի խմբի շրջանակում իրենց լուծումը գտնում են Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան ֆորմատում։ Զուրաբյանի փոխանցման փաստորեն հաստատվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն կանխատեսումը, որ Ռուսաստանը ուժեղացնում է իր դերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Հաշվի առնելով նաև Մեդվեդևի հայտարարությունը, կարելի ասել, որ Ռուսաստանը լուրջ քայլեր է անում հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ, իսկ պաշտոնական Մոսկվան ըստ ընդդիմադիր գործչի կգերադասի լուծված տեսնել այս հակամարտությունը, եթե խնդրի կարգավորումը ապահովի Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում։
Նման հայտարարությունը իսկապես ապացույցներից մեկն է, որ հարցը լրջորեն է դրված միջազգային օրակարգում, և կարծում եմ, որ իսկապես բավականին լուրջ հավանականություն կա, որ Աստանայում ինչ-որ առաջխաղացում կլինի։ Դե առաջխաղացում կարելի է համարել որոշակի համաձայնության գալը, օրինակի համար մեծ պայմանագրի սկզբունքների շուրջ համաձայնությանը։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգողին հարցեցինք նաև, թե որքանով է մեծ այդ առաջընթացի հավանականությունը, հաշվի առնելով կողմերի միջև լուրջ հակասությունները, այդ թվում նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի հետ կապված։
Այդ լուրջ հակասությունները հաշվի առնելով, հենց ինչքանով որ մենք ենք տեղյակ, այդ կարգավորման հիմքում ընկած է մի այնպիսի ձևակերպում Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի մասին, որը թույլ կտա և ադրբեջանական և հայկական կողմին մեկնաբանել այն հոգուտ իրենց։ Այսինքն հենց այնպիսի մի ձևակերպում է ընտրվելու, որը պալուրված լինի մշուշով և որը հնարավորություն ունի մեկնաբանվելու և այսպես և այնպես։ Եթե դան համաձայնության անգամ մշուշով ձևակերպման շուրջ, որը հնարավորություն է տալու իրականացնել ստատուս կվոյի փոփոխություն, դա արդեն կարելի է համարել իհարկե լուրջ փոփոխություն։ Այլ բան է, որ ինչքանով դա ընդունելի է Ղարաբաղի համար։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Աստրախանյան հռչակագիրը կարևոր է, բայց բանակցություններում բեկումնային առաջընթաց չկա, վերստին ընդգծվում է Ռուսաստանի դերակատարություն, այս կարծիքն են հայտնում Երևանում, իսկ ինչ գնահատական են տալիս Բաքվում և Մոսկվայում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Աստրախանում ստորագրված եռակողմ հռչակագիրը, ինչպես և ժամանակին ընդունված Մայնդորֆյան փաստաթուղթը, որևէ էական նշանակություն չունի բանակցային գործընթացի համար, մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշեց Բաքվեցի քաղաքագետ Զարդուշ Տալիզադեն։ Հարավային Կովկասում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ կողմերի դիրքորոշումները, ուժերի հարաբերակցությունը, մեծ պետությունների, այսինքն Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դիրքորոշումները, այս ամենը որևէ հույս չի ներշնչում, որ խաղաղ գործընթացում կարող է ինչ-որ առաջընթաց արձանագրվել, նշում է ադրբեջանցի քաղաքագետը։ Ալիզադեի համոզմամբ բանակցային գործընթացի այս վիճակից ներգրավված բոլոր կողմերը կարողանում են որոշակի օգուտներ քաղել։ Այս իրավիճակը նախ և առաջ Ռուսաստանին է ձեռնտու, քանի որ Հարավային Կովկասում նման սառեցված հակամարտության գոյությունը Մոսկվայի շահերից է բխում։ Ներկա իրավիճակը ձեռնտու է Հայաստանի քաղաքական վերնախավին, որը խաղաղ գործընթացում մասնակցության պատրանք ստեղծելով ապացուցում է Հայաստանի բնակչությանը, թե անում է ամեն ինչ ռազմական հաղթանակն իրավաբանորեն ձևակերպելու համար։ Ադրբեջանի իշխանություններին էլ ներկակացությունը ձեռնտու է այնքանով, որ ձևացնելով, թե ներգրավված են բանակցային գործընթացում, ադրբեջանցի իշխանավորները մյուս կողմից հարցի լուծման ուղված ինչ-ինչ հերոսական ջանքերի պատրանք են ստեղծում, նշում է Ալիզադեն։ Մեկ այլ բաքվեցի վերլուծաբան Երասիմ Մուսաբեկովի գնահատականները պակաս հորետեսական են։ Հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ վերջին շրջանում մթնոլորտը գնալով թեժանում էր, երկու կողմից կոշտ հայտարարություններ էին հնչում, հաճախակի էին դարձել փոխհրաձգությունները շփման գծում, ապա հանդիպման փաստն իսկ դրական է։ Դրական է նաև նախագահների պատրաստակամությունը շարունակել երկխոսությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի նախագահի ձգտումը առաջ տանել այդ երկխոսությունը, նշում է Մուսաբեկովը։ Ադրբեջանցի քաղաքագետը, սակայն, բացառում է, որ դեկտեմբերին Աստանայում կայանալիք ՀՀԿ գագաթաժողովի ընթացքում լուրջ շրջադարձ կարձանագրվի։ Առայժմ խոսքը միայն այն մասին է, որ կողմերը համաձայնեցնեն մադրիդյան սկզբունքները, որովհետև հետագայում արդեն պետք է մշակվի կարգավորման շրջանակային համաձայնագիրը, որն այսօր գոյություն չունի։ Չափազանցված լավատեսություն կլիներ կարծելը, որ այդ ամենը հնարավոր կլինի իրագործել մինչև Աստանայի համաժողովն ընկած ժամանակահատվածում, բայց եթե կողմերը կարողանան համաձայնության գալ հիմնարար սկզբունքների շուրջ, հայտարարեն այդ մասին, դա արդեն իսկ լուրջ հաջողություն կլինի։ կլինի։ Գոնե Աստանան չի վերածվի հայ-ադրբեջանական բախման թատերաբեմի, ինչպես դա եղավ Լիսաբոնում, նշում է Մուսաբեկովը, հիշեցնելով 96-ի դեկտեմբերին կայացած ԵՀԿ գաղթաժողովի ժամանակ ծավալված իրադարձությունների մասին։ 14 տարի առաջ Հայաստանը ստիպված եղավ կիրառել վետոյի իրավունքը, արգելափակելով համաժողովի եզրափակիչ փաստաթղթի ընդունումը։ Մոսկվացի վերլուծաբան Արկադի Դուբնովի համոզմամբ Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղությամբ Մոսկվայի ակտիվությունը միայն մի նպատակ ունի՝ մեկ անգամ եւս ընդգծել Ռուսաստանի առաջատար դիրքն այդ խաղարար գործընթացում։ Այս մասին Դուբնովը հայտնեց մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում։ Ղարաբաղյան կարգավորման ասպարեզում լուրջ տեղաշարժը Դուբնովը քիչ հավանական է համարում, նա նաև քիչ հավանական է համարում ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Տեսականորեն նման հավանականությունը միշտ էլ առկա է, այն որ իրադարձությունների նման զարգացումը հնարավոր է ավելի հաճախ, բնականաբար խոսում են Բաքվում պնդելով, եթե խաղաղ կարգավորման հնարավորությունները սպառվեն, մենք կդիմենք այլ գործողությունների։ Բաքվում շեշտը դնում են հենց այլ գործողություններ բառակապակցության վրա, սակայն չեմ կարծում, թե դա ավելին է, քան պարզ ռազմատենչ ռետորաբանությունը, նշում է մոսկվացի փորձագետը։ Նրա կարծիքով միջազգային հանրությունն այսօր ամենաօպտիմալ պահվածքն է ընտրել։
Արկա
են ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկները, որ վերաբերում են ադրբեջանցի փախստականների վերադարձին, հայերի կողմից գրավված տարածքներ, Լաչինի, Միջանցքի ճակատագրին նաև հանրաքվեին, որի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչները պետք է որոշեն, անկախություն են ուզում ստանալ, թե ցանկանում են լինել Ադրբեջանի կազմում։ Մինչ օրս բանակցային գործընթացը դոփում է այսպիսի արտաքին աշխարհի տեսանկյունից զուտ տեխնիկական հանդիսացող խնդիրների շուրջ։ Նման պայմաններում միջնորդներն իմ կարծիքով ընտրել են ամենաիմաստուն մոտեցումը, չմիջամտելով առաջարկների էությանը, նրանք Բաքվին եւ Երևանին առաջարկում են ինքնուրույն կերպով կողմնորոշվել, ասում է Արկադի Դուբնովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այս հռչակագրի կարևոր կետերից է պատանդների եւ զոհվածների դիակների վերադարձը։ Հոկտեմբերի 5-ին Ադրբեջանում նախնական կալանքի վայրում մահացել է երիտասարդ տղա Մանվել Սարիբեկյանը, ով ադրբեջանցիների պնդմամբ ինքնասպան եղած հետախույզ էր։ Հայկական կողմը ասել է, որ երիտասարդը ընդամենը մոլորված հովիվ էր, որին ադրբեջանցիները դաժանաբար սպանել են։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը զարհուրելի էր որակել այդ դեպքը։ Սարիբեկյանի մայրը չէր հավատում, որ որդուն սպանել են։ Ադրբեջանցիները կարմիր խաչին վերջապես փոխանցել են մահվան վկայականը, բայց այստեղ էլ մի կասկածելի հանգամանք կա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հաստատում է անցած ամիս ադրբեջանական գերության մեջ Հայաստանի քաղաքացի Մանվել Սարիբեկյանի մահվան փաստը։ Այսօր այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին ասաց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրի ղեկավար Աշոտ Աստաբացյանը։ Վերջինս սակայն ընդգծեց, որ մինչ օրս կոմիտեի աշխատակիցները չեն տեսել 20-ամյա Սարիբեկյանի մարմինը, քանի որ չկա Ադրբեջանի իշխանությունների թույլ տվությունը, եւ ավելացրեց.
Մենք մահվան փաստը հաստատում ենք, քանի որ ստացել ենք իշխանություններից մահվան վկայականը։
Հիշեցնենք, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ Մանվել Սարիբեկյանը հայ հետախույզ է, ով գերեվարվել է սեպտեմբերի 11-ին Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսարևելյան հատվածից հայկական ուժերի իրականացրած դիվերսիոն գործողության ընթացքում։ Հոկտեմբերի 5-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ու զինդատախազությունը հանդես եկան համատեղ հաղորդագրությամբ, ըստ որի Սարիբեկյանը նախնական կալանքի վայրում ինքնասպանություն է գործել։ Մինչդեռ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները հերքում են նշվածը, ընդգծելով, որ Սարիբեկյանն այս տարվա մայիսին ավարտել է զինվորական ծառայությունը և Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի ու հատուկ ծառայությունների հետ որևէ կապ չունի։ Միևնույն ժամանակ հայկական կողմը կասկածի տակ է առնում ինքնասպանության վարկածը։ Դարձյալ լսենք Աշոտ Աստաբացյանին։
Ադրբեջանական իշխանությունները Մանվել Սարիբեկյանի մահվան վկայականը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով փոխանցել են վերջինիս հարազատներին։
Այո, իրոք, ամսի 27-ին, հոկտեմբերի 27-ին մենք մահվան վկայականը փոխանցել ենք ընտանիքի անդամներին։
2000 թվականից գործող գերիների, պատանների եւ անհայտ կորածների արծերով զբաղվող հանձնաժողովի նառընթեր աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշելով, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով իրենք են ստացել Մանվել Սարիբեկյանի մահվան վկայականը, ասաց, թե այդ փաստաթղթում ինչ է նշված որպես մահվան պատճառ։
Ասֆիքսիա, խեղդվել է, քանի որ հայտարարվել էր, որ բանտախցում կախվելու միջոցով ինքնասպանություն է գործել, բնականաբար այդ պատճառն է նշված։ Մենք ունենք օրիգինալը ադրբեջաներեն եւ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ոչ պաշտոնական թարգմանությունը հայերեն, բայց դուք շատ լավ գիտեք մեր դիրքորոշումը, դիակը հայերեն եք վերադառնալուց հետո անմիջապես մեր դատաբժշկական փորձականությունն է իրականացվելու։
Մենք կապվեցինք նաև Մանվել Սարիբեկյանի մորաքրոջ Էմա Բալյանի հետ։ Նա ասաց, թե չի հավատում մահվան վկայականում գրվածին։
Քանի որ ես երեք Կարմիր Խաչին պահանջել եմ, որ դուք ձեր լեզվիցը ստորագրություն տվեք, որ դուք երեխուն տեսել եք Մանվելի։ Ասում եմ, մենք չենք տեսել, ասի դե ես վկայականը որ դուք տալիս եք։ Դուք 100%-ով համոզված եք, որ Մանվել Սարիբեկյանը մահացած է։ Դուք տեսել եք։ Ասեց ոչ, ասի բայց վկայականը իրանք են տվել ձեր ձեռը, թե ֆաքսով են ուղարկել։ Ասեց, ստեղ մենք ինտերնետով հանել ենք, իրանք ուղարկել են, ստեղ իրանք հանել են։
Ինչպես հայտնի է, երեք Աստրախանում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները երակող հանդիպման արդյունքում ընդունեցին համատեղ հայտարարություն, որ մասնավորապես նշված է, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները պայմանավորվել են անհապաղ իրականացնել ռազմագերիների փոխանակում եւ զոհվածների մարմինների վերադարձ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի աջակցությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի նորանշանակ քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե հայկական կողմը հուսով է, որ հռչակագրից հետո Սարիբեկյանի մարմնի վերադարձման հարցը արագ կկարգավորվի, նույնը նշեց նաև Արմեն Կապրիելյանը։
Մեծ հույսեր են կապում ձեռբերված պայմանավորվածության ներքո, որ ինչ-որ դրական շարժեր կլինեն այս գործընթացում, որովհետև հատկապես վերջի 2-3 տարիներում շատ մեծ խնդիրներ եւ խոչընդոտներ ունեինք անընդհատ ամենօրյա աշխատանքում ադրբեջանական կողմի հետ։
Իր հերթին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակից Աշոտ Աստաբացյանը տեղեկացրեց, թե կոմիտեն շարունակում է բանակցությունները Սարիբեկյանի մարմինը Հայաստան տեղափոխելու հարցի շուրջ։
Դիակի այդ վերադարձման մասին հետևյալ ձևով պատասխանեմ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն այդ գաղտնակա երկխոսությունը իշխանությունների հետ համ այնտեղ Ադրբեջանում, համ այստեղ Հայաստանում շարունակում է բոլոր այն անձանց վերաբերյալ, որոնք գտնվում են գերության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքով։ Այդ կոնֆիդենցիալ երկխոսության մի մասն է կազմում նաև Աջումների հայրենադարձման հարցը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շատ տխուր ու դաժան պատմություն է չկարողացան փրկել շարքային հովիվ Սարիբեկյանին, այդպիսի դրվագները երբեմն կինոներում են հրաշքով ավարտվում։ Այդ արվեստը հզոր ուժ ունի, բարեկամներին կարող է դարձնել թշնամի, թշնամիներին բարեկամ, կա նաև ավելի պարզ խնդիր կողմերին դարձնել հանդուրժող ներքաշել երկխոսության մեջ։ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում ցուցադրել են հայկական և ադրբեջանական ֆիլմեր Ղարաբաղի պատերազմի մասին, Լուսինե Գրիգորյանն է հաղորդում։
Հոկտեմբերի 27-ին Լոնդոնում ցուցադրվեցին 3 ֆիլմեր Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի մասին։ Ֆիլմերը պատրաստել են ադրբեջանցի ու ղարաբաղցի երիտասարդները պատմելու իրենց երկրներում ապրող ու պատերազմի միջով անցած մարդկանց մասին։ Հայ եւ ադրբեջանցի քամանչահարներ, որ նվագում են նույն երաժշտությունը, ադրբեջանցի կին, որ ապրում է հայ ամուսնու հետ Ղարաբաղում եւ որի տղային պատերազմի ժամանակ սպանել են ադրբեջանցիները, ռազմագերիներ, ովքեր ընկերացել են թշնամու հետ ամիսներ շարունակ ապրելով միմյանց տներում։ Ցուցադրությունը կազմակերպել էր Cancellation Resources անգլիական կազմակերպությունը, որը աջակցում է տարածաշրջանային գործընկերներին Internews Հայաստան, Internews Ադրբեջան, Ղարաբաղի մամուլի ակումբ իրականացնելու նախագիծը։ Երկու կողմերի երիտասարդները ընտրում են թեմաներ, գտնում են հերոսների, ապա Թբիլիսիում համատեղ քննարկում են գաղափարները, հետո վերադառնում իրենց երկրները, կապը պահելով միայն ինտերնետի օգնությամբ, ասում է ծրագրի համակարգող Ջենի Նորթոնը։ Նրա խոսքով հեղինակներին լոնդոնյան ցուցադրությունը չեն կարողացել հրավիրել միայն ֆինանսական խնդիրների պատճառով։
Some become friends, some keep in touch.
Երիտասարդներից ոմանք ընկերանում են, ոմանք պահում են կապը, բայց ոմանց համար շատ դժվար է, կարծում եմ դա անխուսափելի է։ Նրանց մի մասը նախկինում են շփումներ ունեցել մյուս կողմի հետ, բայց կան մարդիկ, որ այս ծրագրի ընթացքում առաջին անգամ են տեսնում հարևան երկրի ներկայացուցիչ ու չգիտես, թե ինչ վերաբերմունք կունենան։ Ամենակարևորն այն է, որ մի բան նրանք մոռանում են, որ հայ են կամ ադրբեջանցի, այլ ուղղակի լրագրողներ են, որ փորձում են համատեղ ֆիլմեր ստեղծել։
Them
Մինչ երիտասարդ լրագրողների երկխոսությունը հիմնականում հաջողվում է հասարակության մեջ լայն քննարկում արտասնել ֆիլմերի շուրջ, առայժմ չի ստացվում հիմնականում իշխանությունների վերաբերմունքի պատճառով։ Սրանք սովորական ֆիլմեր են սովորական մարդկանց մասին սովորական հեռուստադիտողի համար։ Իհարկե մենք խնդիրներ ունենք հեռարձակելու այս ֆիլմերը, Ադրբեջանում հրաժարվում են ցուցադրելու։ Հայկական կողմն էլ պայման է դնում, թե մինչև Ադրբեջանը չանի, մենք չենք ցուցադրի։ Իհարկե Հայաստանում հայկական ֆիլմերից մի քանիսը հեռարձակվել են ու նաև մասնակցել են Ոսկե Ծիրան փառատոնին։ Ադրբեջանում փորձում ենք բաց լրացնել խմբային ու համայնքային դիտումներով։ Լոնդոնում ցուցադրության որևէ արգելք չկա, ու թեև դա լիճը փոքր էր, բայց ներկային եւ հայեր, եւ ադրբեջանցիներ, եւ բրիտանացի գործընկերներ։ Ադրբեջանցի ուսանողները հրաժարվեցին ձայնագրվել, բայց ասացին, որ ընդհանուր առմամբ ֆիլմերը հավանել են, թեև դրանց օգտակարությունն առայժմ չեն տեսնում։ BBC-ի ադրբեջանցի թղթակից Ֆամիլի Սմայլովը, սակայն, համոզված է, որ նման ծրագրերը արդյունավետ են։ Երկու հասարակություններն էլ շատ կենտրոնացած են իշխանության շուրջ։ Եթե իշխանությունները որոշեն կարգավորել հարաբերություններ, այդ ժամանակ այս ֆիլմերը շատ կարևոր նշանակություն կունենան, կպատրաստեն ժողովրդին։ Իսկ մինչ այդ մարդիկ վախենում են շփվել միմյանց հետ, մտավախություն ունեն, թե դա արգելված է, թե իրենց ընտանիքին, իրենց կարիերային կարող են վնասել։ Եթե ոչ այսօր, ապա տարիներ հետո այս ֆիլմերը հաստատ պետք կգան։ Այս կարծիքին է նաև BBC-ի հայ թղթակիցը Մարկ Գրիգորյանը։
Ինչու՞ է, որ հիմնական դրականը, ինչ որ ես տեսա այսօր, ստերեոտիպների բացակայությունն է։ Եվ երբ որ խոսում ես սովորական մարդկանց կյանքի մակարդակով եւ սովորական մարդկանց մասին, պարզվում է, որ աշխարհը այնպիսինը չէ, ինչպիսին դու պատկերացնում ես, երբ որ խոսում ես ստերեոտիպների մակարդակով։ Մենք կարող ենք չտեսնել արդյունքը հիմա, արդյունքը հիմա կարող է նույնիսկ բացասական լինել։ Միևնույն է, ֆիլմերը կան, ֆիլմերը կմնան, դա մնում է որպես պատմություն։
Ֆիլմերի ցուցադրությանը ներկա հայերն ավելի շատ են, քան ադրբեջանցիները։ Տեղացի հայերի համար սա բացառիկ առիթ էր Ղարաբաղյան թեմայով ֆիլմ դիտելու, հայաստանցիներին հետաքրքիր էր հատկապես ադրբեջանցիների պատմությունները տեսնել։
Շատ հետաքրքրական իմաստն է, որ տեսնանք, որ միս կոմի մարդնալ կամ լավ գրնալալ կամ վատ գրնալալ կամ խելոք կամ խենթ։
Կարևոր չի, թե առաջին հայացքից ինչ կխոսեն։ Կարևորը նաև, որ սա սկսում է մարդու մեջ որոշակի մտածողություն զարգացնել, որ յուրաքանչյուր դեպքում դրական հետևանքներ ունենալու։
Երկխոսություն ֆիլմերի միջոցով ծրագիրն արդեն մի ամբողջ ֆիլմաշար ունի։ Ֆիլմերը հասանելի են ինտերնետում, որի միջոցով էլ կազմակերպիչները հույս ունեն լրացնել դիտումների ու քննարկումների բացը։ Լոնդոնյան ցուցադրությունները կշարունակվեն։ Ջենի Նորթոնը խոստացավ, որ դեկտեմբերին կցուցադրեն ևս 3 ֆիլմ։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Աշխարհի և հատկապես ետխորհրդային երկրների բոլոր բանակներում այս կամ այն չափով առկա է ոչ կանոնադրական հարաբերությունների ցավոտ խնդիրը, որի վկայությունն են հայոց զինված ուժերում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպերը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում ներկայացվել է ՄԻՊ-ի հանդուրժողականության կենտրոն հասարակական կազմակերպության և ՀԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի կողմից կատարված ուսումնասիրության արդյունքները։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Զինված ուժերը բոլոր երկրներում հասարակության հայելին են, և հասարակության խնդիրները խտացված ձևով ներկայացված են բանակում։ Այսօր ուսումնասիրության եզրափակիչ հաշվետվությունը ներկայացնելիս հայտարարեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, ընդգծելով, թե ուսումնասիրությունը կատարվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ, ինչը թափանցիկության առումով առաջընթաց է։
Թե բանակի թափանցության տեսակետից, թե բանակի պատրաստակամության տեսակետից խոսելու այն խնդիրների հետ, որոնք որ բանակում կան, և մենք սա պետք է ֆիքսենք և ընդունենք, որ այստեղ մենք բավականին լուրջ առաջընթաց ունենք։
Իհարկե, սա չի նշանակում, որ մենք չպետք է խոսենք այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են, նշեց օմբուդսմենը, հավելելով, թե ուսումնասիրվել են զինված ուժերում եղած խնդիրների իրավական, հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական և կրթական հիմքերը։ ՀԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ռազմաքաղաքական բաժնի ղեկավար Գրեգոր Միխալսկին իր խոսքում ընդգծեց, թե հարկավոր է շարունակել համատեղ աշխատանքը անվտանգության, մասնավորապես զինված ուժերում թափանցիկության և մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։
To very alive, to introduce more transparency, more human rights protection within the security sector, especially in the armed forces.
7 ամիս առաջ սկսված ուսումնասիրությունը կատարվել է Երևանի եւ Հարակից մարզերի պատահական ընտրված 7 զորամասերում։ Անցկացվել են անանուն հոգեբանական եւ իրավական հարցադրումներով սոցհարցումներ, առանձնազրույցներ զորամասերի սպայական եւ շարքային կազմի հետ։ Հայաստանի զինված ուժերում մարդու իրավունքներին առնչվող հատկանշական դիտարկումն այն է, որ թե ղեկավարների, թե նրանց ազդեցությամբ իրենց ծառայությունն անցկացնող զինվորների շրջանում առկա է իրավագիտակցության ցածր մակարդակ, նշում է օմբուդսմենի զինվորական հարցերով խորհրդական Ռուստամ Մահմուդյանը։
Բավականին ցածր է մեր զին ծառայությունների իրավագիտակցության մակարդակը։ Երկրորդը, խոսքը վերաբերում է նաև զինվորական կրթությունից զատ որոշակի մասնագիտական գիտելիքներին տիրապետելը, որը կհանգեցնի զինվոր սպա փոխհարաբերությունների առողջացման և լավացմանը։
Ըստ հետազոտության, զորակոչիկները ծառայությունն ընկալում են որպես 2 տարի մի կերպ անցկացնելու գլորելու փուլ կյանքում, իսկ առավել հաճախ որպես կյանքի բնականոն հունի ընդհատում։ Հրամանատարության եւ զինվորների հետ զրույցները, դիտարկումները եւ թեստավորումը թույլ են տալիս եզրակացնել, որ զինվորների մոտ մոտիվացիայի պակասը կապված է մի շարք գործոնների հետ, մասնավորապես ծառայության ընթացքի վերաբերյալ հասանելի տեղեկատվությունը միայն կենցաղային մակարդակում է։ Նվազեցված է բանակում ծառայության նշանակալիությունը որպես հասարակական արժեք, զինվորական կարիերայի տված արտոնությունները, մասնագիտական առաջխաղացման հնարավորությունները ակնհայտ չեն պատանիների համար, ինչի արդյունքում նրանց կողմից բանակում ծառայությունը ըստ ուսումնասիրության հեղինակների չի ընկալվում որպես պրեստիժային զբաղմունք։ Օմբուդսմենի զինվորական հարցերով խորհրդական Ռուստամ Մահմուդյանը տեղեկացրեց նաև, թե հետազոտությանը զուգահեռ ուսումնասիրվել են նաև զորամասերի ճաշարանների սանիտարահիգենիկ պայմանները։ Սանիտարահիգենիկ պայմանները բոլորային զորամասերում, որոնք ընդգրկված են Պաշտպանության նախարարության շինարարական աշխատանքների պլանում, գտնվում են անմխիթար վիճակում, արձանագրում է օմբուդսմենի իրավական հարցերով խորհրդականը։
Զորամասեր կան, որտեղ բաղնիկը, զուգարանը հեռու են բոլոր տեսակի մարդկային պայմաններից, ասենք զուտ, բայց կան տիպային պատրաստված զորանոսեր կամ զորամասեր, որոնք համապատասխանում են եվրոպական բոլոր այն չափանիշներին, որոնք որ գոյություն ունեն։
Հետազոտության հեղինակները արձանագրել են բանակում ոչ կանոնադրային փոխհարաբերությունների լայն տարածման երևույթի առկայություն։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բանակում առկա բարոյահոգեբանական մթնոլորտի ձևավորման հարցում գլխավոր գործոնը սպայի անձն է իր մասնագիտական, կրթական և անձնային հատկանիշների ամբողջությամբ, ընդգծում է հանդուրժողականության կենտրոնի ներկայացուցիչ հոգեբան Սոնա Մանուսյանը։
Ուղիղ կապ կարելի է բացահայտել տեղեկացված, իրազեկ, բազմակողմանիզացած սպայի և նրա կողմից ղեկավարված ստորաբաժանման առողջ մթնոլորտի միջև։
Հեղինակներն արձանագրում են նաև, որ այն ղեկավարները, որոնք բանակում են հայտնվել ոչ մասնագիտական, այլ ինչ-ինչ պատճառների բերումով, բանակի հիմնախնդիրներ քննարկելիս արտահայտել են ոլորտի առանձնահատկության հետ կապ չունեցող չափազանց ընդհանրական, երբեմն անգամ անտրամաբանական, հիմնականում բարոյականության կենցաղային ընկալումների հետ կապված փաստարկներ։ Իսկ որպես ուսումնասիրության արդյունքում MIP գրասենյակին ներկայացված առաջարկությունները կյանքի կոչելու մեխանիզմ, հեղինակներն առաջարկում են օմբուդսմենի գրասենյակի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարության միջև կնքել Բրման հուշագիր։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ղարաբաղին ժամանել Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ, նրանց ուղեկցում են Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորները եւ Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի պատասխանատուն։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր կեսօրին Լեռնային Ղարաբաղին ժամանել Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ Դանիել Աբադը եւ Միշել Ռևազը Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի պատասխանատու Հիլդա Չոբոյանի ուղեկցությամբ։ Եվ քիչ առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում Միշել Ռևազը հայտարարեց, որ եկել են Ղարաբաղ, որպեսզի տեղեկանան, թե ինչ է կատարվում այստեղ, ավելի մոտիկից ծանոթանալու տեղի հիմնախնդիրներին եւ հասկանալու համար, թե ինչու 1991-92 թվականներից ի վեր Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումն առաջընթաց չունի եւ թե ինչու ոչ Ֆրանսիան, ոչ Եվրամիությունը կամ միավորված ազգերի կազմակերպությունը չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը։
Pourquoi depuis 92 il y a pas eu d'évolution dans la reconnaissance du Haut-Karabakh?
Պատվիրակության անդամներն այսօր այցելեցին Ստեփանակերտի թիվ 1 դպրոց, որից հետո Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների միության անդամների հետ հանդիպեցին, այնուհետև պատգամավորները հանդիպում ունեցան Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հետ։ Դանիել Աբադն իր հերթին, կարևորելով իրենց այցը Լեռնային Ղարաբաղ, նշեց, որ Եվրամիությունը պետք է օգտակար լինի Ղարաբաղի զարգացման հարցում, լինի դա թե մշակութային, թե սոցիալ-տնտեսական եւ թե կրթական հարցերում, ինչը Աբադի խոսքերով Եվրոպայի պարտականությունների մեջ է։
Nous pensons que l'Europe doit participer au développement de la région et au développement du Haut-Karabakh.
Դանիել Աբադը, որպես Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի կուսակցության անդամ, նշեց, որ Ֆրանսիան ոչ միայն պետք է կատարի իր դերակատարությունը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, այլ նաև պետք է նպաստի եւ սատարի Ղարաբաղի զարգացման ծրագրերում.
La France joue pleinement son rôle non seulement dans la résolution du conflit, mais aussi dans l'aide que l'on pourra apporter au Karabakh.
Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում խոսվել է Ղարաբաղցի փախստականների կարգավիճակ ունենալու մասին։ Մեր ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան Միշել Ռևազը նշեց, որ ի տարբերություն ադրբեջանցիների Ղարաբաղցի փախստականները չեն դիմել Եվրամիություն իրենց կարգավիճակի բացակայության փաստի վերաբերյալ, եւ այդ իրողությունը հաստատելու համար պետք է հետաքննություն կատարվի։ Միշել Ռևազը փախստականների խորհուրդ է տվել այդ հարցով դիմել Եվրամիություն եւ խոստացել նրանց օգտակար լինել այդ հարցում։ Պատգամավորները վստահեցրին նաև, որ առաջիկայում համակովկասյան կոնկրետ ծրագրեր պետք է ստեղծվեն, որոնց մեջ Լեռնային Ղարաբաղը եւս մասնակցություն կունենա։ Միշել Ռևազը մասնավորապես նշեց, որ առաջիկայում պետք է Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակը հանդիպում ունենա Եվրոխորհրդարանի նախագահի հետ։ Նշեմ, որ Եվրոխորհրդարանի պատվիրակությանն ուղեկցում էին նաև Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներ Վահան Հովանիսյանը եւ Արա Բաբլոյանը։ Ճեպազրույցից հետո պատվիրակությունը ուղաթիռով վերադարձավ Երևան։ Լուսինե Սայլան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մամուլի հարցեր այսօր հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովում հրապարակվել են մի շարք ընկերությունների, այդ թվում երկու իրական մրցակից Ամեկ Պլյուսի եւ Արնյուզի մրցութային պատետները։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի։
Դեկտեմբերի 16-ին Վարկանիշային քվեարկությամբ կպարզվի, թե մայրաքաղաքային 11-րդ հեռուստահաճախականության մրցույթի հաղթողը Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերությունն է լինելու, թե Արմնյուզը, ինչպես հայտնի է, նրանք մրցակիցներ են։ Այսօր Մելտեքսն ու Արմնյուզ ընկերությունները, ինչպես նաև այլ կապուղիների համար մրցող 8 այլ ընկերություններ, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին ներկայացրեցին իրենց նախագծերը, որոնցով հաղթելու պարագայում առաջնորդվելու են։ Մելտեքս ընկերությունը իր փաթեթում, ընդգծելով, որ ինքն ֆինանսավորման սկզբունքով աշխատող հեռուստաընկերությունը, նշել է, որ իրենց հեռուստահաղորդումների հիմքում համամարտկային արժեքներն են՝ արդարության, մարդու իրավունքների, հանդուրժողականության եւ բազմակարդության սկզբունքները։ Նախագծի սկզբնական փուլի իրականացման համար ընկերությունը ներկայացրեց 500 000 եվրոյի եւ 310 000 դոլարի ներդրումային հավաստագրեր։ Ինչպես հեռուստաընկերության պրոդյուսեր Սուսաննա Օհանջանյանը նշեց, այս ներդրումներն ու մոտ 158.5 000 դոլարի արկա տեխնիկան
իրականացման համար լիովին բավարար նույնիսկ շատ է։
Մելտեքս ընկերությունը ֆինանսական եկամուտները սպասում նաև գովազդից, ֆիլմերի արտադրությունից, ինֆորմացիայի վաճառքից։ Հաշվարկվել է, որ առաջին ամսում շուրջ 51 000 դոլարի եկամուտ է ունենալու։ Առաջին տարվա ընթացքում այդ եկամուտները կաճեն մինչև շուրջ 255 000 դոլար, իսկ 5-րդ տարում կանցնեն 3 միլիոնի։ Ընկերությունը նաև հավաստիացրեց, որ գեր ժամանակակից տեխնիկական միջոցներ է ձեռք բերելու, այսինքն պատրաստ է եթեր դուրս գալ եւ իր տեղը գրավել շուկայում։ Հանձնաժողովի անդամները Ամեկ Պլյուսի ներկայացուցիչներին հարցեր չուղեցին։ Նույն ձևով մրցակից Արմնյուզի եւ մյուս բոլորի դեպքերում վարվեցին։ Արմնյուզ ընկերությունը իր փաթեթում նշել է, որ հեռարձակման այս տարիներին հաջողվել է ունենալ ֆինանսապես կայուն բիզնես։ Նախորդ 5 տարիներին մոտ 502 միլիոն դրամի հասույթ է ապահովել, որը 1.395.000 դոլար է կազմում, 189 միլիոն դրամի տեխնիկա եւ 72 հոգանոց անձնակազմ ունի։ Քանի որ 2008-ից էլ ամբողջությամբ անցել է թվային տեխնոլոգիաների, ամբողջությամբ պատրաստ է առանց նոր ներդրումների ընդգրկվել թվային հեռուստատեսային ցանկացած վարույթում եւ ապագա 10 տարիներին 754 միլիոն դրամի զուտ շահույթ է ակնկալում։ Արմյուս ընկերության գլխավոր խմբագիր Վահե Ղազարյանը փաթեթը ընթերցելիս խոսեց նաև անաչառ եւ օբյեկտիվ լրատվության բազմակարծության ապահովման մասին։
Եթե Արմյուս հեռուստաընկերությունը այս կամ այն քաղաքական շերտի խոսափողը չէ եւ բացառելու է կանխակալ ուղղորդող վերաբերմունքը որևէ քաղաքական խմբի նկատմամբ, ընկերության տեղեկատվական քաղաքականությունը պայմանավորված չի լինելու այս կամ այն քաղաքական ուժերով եւ ուղղվածությամբ։ Այդ իմաստով ծրագրային բազմակարծությունը ապահովելու է բոլոր քաղաքական ուժերի տեսակետների եւ դիրքորոշումների հավասարակ շրմապ հեռուստալսարանին հնարավորություն տալով ստանալ բացառապես օբյեկտիվ տեղեկատվություն քաղաքական իրադրության եւ իրականության վերաբերյալ։
Արմյուզը նաև պետք է ավելացնի սեփական արտադրության հաղորդումների ծավալը, հաղորդումների հիմքում պետք է օբյեկտիվ լրատվություն անկած լինի, հավելեց Ղազարյանը։ Իդեպ նա նաև ասաց, թե խմբագրության եւ հեռուստատեսության հիմնադիրների միջև հուշագիր է կազմվել, որով
հեռուստաընկերության սեփականատերը հանձնարան չմիջամտել խմբագրագազմի գործունեությանը, մասնավորապես հաղորդումների ուղղվածության, բովանդակության, լրատվական նյութերի եւ թեմաների ընտրության հարցերին։
Իդեպ Արմյուզ իր փաթեթում նաև նշել է, թե խոսքի ազատության ապահովումն ու բազմակարծությունը նախկինում էլ եղել են ընկերության հիմնական խնդիրը։
Հեռուստաընկերությունը փորձել է տարաբևեր տեսակետների ամբյոն լինել, հայտարարվեց։ Ու քանի որ հանձնաժողովը կրկին հարցեր չուներ, փաթեթը ներկայացնելուց հետո լրագրողները փորձեցին Վահե Ղազարյանից ճշտել, թե ինչու է այս հեռուստաընկերությունը վարկանշային աղյուսակում մշտապես ցածր տեղ զբաղեցրել։ Վերջին հնգյակում է եղել,
որտեղ ամբողջ աշխարհում լրատվական թողարկումները չունեն բարձր վարկանիշ։ Եթե առանձին ուղղվածություն է միջին հաշվարկով, միջազգային մասնագետները նույնիսկ կապացել, որ 3-5% է ընդհանուր առմամբ կազմում վարկանիշը։ Այո։
Իսկ բազմակարծության ապահովման ապացույցը Ղազարյանը համարեց Եվրանյուզի վերահեռարձակումը։
Կարծում եմ Եվրանյուզի հեռուստաընկերության հետ կնքված պայմանագիրը դրա վառ ապացույցն է։
Այլ հարցերի հնարավորություն չունեցանք, որովհետև նա արաքերացավ։ Իդեպ բազմակարծությունից արհեռուստաընկերության լրատվական բաժնի տնօրեն Ալիք Հակոբյանը խոսեց նաև այս հեռուստաընկերության փաթեթի ներկայացման ժամանակ, թեև տեղեկատվական հաղորդումները նրանց եթերի 15%-ն են զբաղեցնելու։
Բարի գոլոր լրատվական քաղաքական հասարակական ծրագրերում մշտապես ապահովվել է անաչառ մոտեցում եւ բազմակողմանի լուսաբանում։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը, ով եւս ականատես էր նախագծերի ներկայացմանը, մեզ հետ զրույցում հեռարձակվող հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչների բազմակարծության մասին այս պնդումներին հետեւյալ կերպ արձագանքեց։
Մեր եթերը ուղղակի ծարավ է այն ամենին, ինչ որ հենց դուք ներկայացրեցին։ Եթե դուք այդքան լավ գիտեք, թե ինչ է ժողովրդավարությունը, ինչ է խոսքի ազատությունը, ապա ձեր ամենօրյա գործնեության ընթացքում ինչու դա չի երևում ձեր ծրագրերում։
Խորհրդանական եւ արտախորհրդանական ընդդիմադիրների կարծիքն էլ հարցրեցինք։ Ժառանգության խորհրդանական խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը բազմակարծության մասին պնդումների իրականությունից հեռու համարեց։
Բամիստերով կարող է ընդդիմությունը ընդհանրապես մուտք ունենա հեռուստաընկերություն։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսից Վլադիմիր Կարապետյանը վկայակոչեց Արմյուս հեռուստաընկերության հաղորդավարի օրինակը,
որը միշտ բոլոր իր զրույցներում հրապարակային խոսքում միշտ ասում է, որ ինքը հանրապետական կուսակցության առաջատար դեմքերից է, աջակիցներից է, եւ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը դժվար է սպասել, որ Արմյուսը կարող է անաչառ եթերային քաղաքականություն վարել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեդվեդևը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին համոզել է փոխանակել ռազմագերիներին։ Վերջնարուցան հոդվածում Կոմսոմոլսկայա պրավդան անդրադարձել է Աստրախանյան հանդիպմանը, գրելով նաեւ, թե հանդիպումից հետո Մեդվեդևը Ալիևին եւ Սարգսյանին հրավիրել է կարճատև զբոսանքի Վոլգագետով։ Համատեղ ձկնորսություն նախատեսված չէր, քանի որ այդ ժամին արդեն մութ էր։ Երևանյան օրաթերթերում լույս տեսած ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Աստրախանում երեկ կայացած երկկողմ հանդիպման կապակցությամբ հայաց աշխարհը գրում է, թե այդ հանդիպումը տարածաշրջանի փխրուն խաղաղությունը պահպանելու Ռուսաստանի ցանկության արտահայտությունն էր։ Դեկտեմբերի 1-2-ի ԵԱՀԿ գագաթնաժողովից առաջ Ադրբեջանում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունները լարված իրավիճակ են ստեղծել ինչպես այդ երկրի ներսում, այնպես էլ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Ղարաբաղի հարցի լուծումն արագացնելու համար Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից գործադրվող շանտաժի տեխնոլոգիաները հասել են այն կրիտիկական սահմանագծին, երբ չի բացառվում հաջորդ, ավելի ագրեսիվ քայլերի ձեռնարկումը։ Ուստի Ռուսաստանը փորձում է կանխել հայ-ադրբեջանական դիմակայության հետագա սրման հնարավոր սցենարները, միաժամանակ իր ձեռքում պահելով դատավորի գործառույթները։ Ռուսաստանին ներկա հանգրվանում ձեռնտու չէ ռազմական հակամարտության բռնկումը Ղարաբաղյան ճակատում։ Ուստի Աստրախան հրավիրված Իլհամ Ալիևին բացատրել են, որ նա կարող է ճակատագրական սխալ կատարել, գերագնահատելով իր երկրի հնարավորությունները, գրում է Հայոց աշխարհը։ Նույն թեմայի առնչությամբ ժամանակը գրում է. Այսպիսով Կրեմլը վերջին ամիսներին շփման գծում լարվածությունը մեղմելուն ուղված քայլ կատարեց, մեկ անգամ եւս ընդգծելով իր Հովանու ներքո Սարգսյան Ալիև հանդիպում կազմակերպելու գործընթացում իր նախաձեռնողական քաղաքականությունը։ Սրանից զատ հազիվ թե որևէ նշանակալի բան տեղի ունեցած լինի Աստրախանում։ Վերջին շրջանում YouTube կայքում մեկը մյուսի ետևից հայտնվող աղմկահարույց տեսանյութերի կապակցությամբ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է։ Պաստորեն Հայաստանի իշխանությունների թիվ 1 թշնամին YouTube-ն է, ընդ որում Սեր Սարգսյանն այս դեպքում անզոր է։ Սա այն դեպքը չէ, որ Գրիգոր Ամալյանը YouTube-ին թույլի կանվանի ու զրկի հաճախականությունից, կամ քաղաքացիական հակոստով ոստիկանները հարցակվեն ու ցրեն ինտերնետային այդ ծրագիրը։ Թարսիպես YouTube-ը նույնիսկ մորաքրոջ տղա ունի, որ ջեբը պլան բանկ ցեն ու ստիպեն լռել։ Այնպես որ Սեր Սարգսյանը մի կերպ պիտի յոլա տանի։ Բերելով օրինակներ, Արաբոտի խմբագիրը պնդում է, որ կոնկրետ շահերի թելադրանքով հնարավոր է հիմնավորել ցանկացած գործողություն։ Հարցը այն չէ, թե իշխանությունները հիմնավորում են, թե ոչ, այլ այն, արդյոք այդ հիմնավորումները համոզիչ են։ Ձեզ համոզում է, օրինակ, թե ինչպես է հիմնավորվել Արագած սրճարանում Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահի կողմից մարդ սպանելը, անզգուշ քաշքշուկ։ Ձեզ դուր է գալիս, թե ինչպես են իշխանությունները հիմնավորում, որ մարտի 1-ին 10 հոգի է սպանվել, բայց ոչ ոք դատարանի առաջ չի կանգնել։ Դուք դրամաբանական եք համարում, թե ինչպես են բանակում և ոստիկանության քաղմասերում սպանությունները հիմնավորվում որպես ինքնասպանություն, ասվածից անցում կատարելով հաճախականությունների մրցույթի թեմային, Արավոտի խմբագիրը նշում է. Այսքանից հետո մի հատ մրցույթի մերժում հիմնավորել է իսկապես խաղուպարը։ Ժամանակակից խավարամտությունը հիմնավորվում է ոչ թե գաղափարախոսական, այլ բիզնես նկատառումներով։ Վերթվարկված հիմնավորումների ֆոնի վրա ինչ դժվարություն կա հիմնավորելու, որ 7 տարի մաթեմատին չխփած 1.5 հաղորդում եւ 3 աշխատող ունեցող Արմնյուզը ավելի արժանի է եթերի, քան Ամեկ Պլյուսը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է 44-ամյա մի քաղաքացու Արմեն Թոթոլյանի հետ, ում վերջինիս խոսքերով դաժան ծեցեն ենթարկել ինչ-որ ջիփ մեքենայի մոտ ազդանշան տալու համար։ Ջիփը հետապնդել է քաղաքացուն, իսկ քիչ ավելի ուշ ջիփի վարորդին օգնության են հասել նաև Toyota Corolla մակնիշի սև մեքենայով ժամանած երկու երիտասարդներ։ Վերջիներս ըստ հայկական ժամանակ թերթի 10 րոպե շարունակ դաժան ծեցեն ենթարկել Արմեն Թոթոլյանին։ Թերթն այնուհետև գրում է. Ծեցը դադարել է այն ժամանակ, երբ ժամանել են ոստիկանները, իսկ ոստիկանները ժամանել են ոչ թե շենքի բնակիչների կամ որևէ այլ անձի ահազանգով, այլ պատահաբար։ Անհայտ 3 երիտասարդներին ոստիկանները բերման են ենթարկել ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Թոթոլյանն էլ շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Նույն օրը երիտասարդները ազատ են արձակվել։ Թոթոլյանի խոսքով դեպքից հետո իր տուն անընդհատ անծանոթ ինչ-որ մարդիկ են այցելում, խնդրում, որպեսզի դեպքի մասին ոչ ոքի չհայտնի, իսկ օրերս իրեն հայտնի է դարձել, որ իրեն ծեցի ենթարկողներից մեկը Զովունի գյուղի գյուղապետի որդին է։ Գյուղապետը հերքում է իր որդու մասնակցությունը այդ դեպքին, 3 հայկական ժամանակին հայտնել է Թոթոլյանը և ավելացրել, որ իրեն չի հետաքրքրում իրեն ծեցի ենթարկողների ինքնությունը, ինքը ընդամենը պահանջում է, որ նրանք պատժվեն։ Ոստիկանությունից 3 թերթին հայտնել են, որ նշված դեպքը իսկապես տեղի է ունեցել, հայտնել են նաև, որ դեպքի հետ կապված քրեական գործ դեռևս չի հարուցվել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյան։ Այսքանով ավարտենք սոսկ քաղաքական զարգացումների լուսաբանումը, սոցիալական խնդիր։ Գյուղացու համար Հայաստանում հեշտ չէ օգտագործել արոտավայրն ու խոթարքը։ Մարդկության պատմության ամենավաղ շրջանից հայտնի այդ երկու գործողությունների համար արդիական Հայաստանում պահանջվում էր պայմանագիր, կադաստր, նոտար, թղթեր, կնիքներ, վավերացումներ։ Կառավարությունը հիմա ցանկանում է ավելի ջուրին դարձնել այդ կարգը։ Գյուղացիները դա ողջունում են, բայց եւ նշում, որ դա գյուղի միակ խնդիրը չէ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Գործադիրն այսօրվա նիստում հավանության արժանացրեց արոտավայրի և խոթարքի օգտագործման մասին որոշման նախագիծը։ Այն ներկայացրեց արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանը։
Նախագծով առաջարկում են, որպեսզի այս ուղղ այդ հողակտորները ոչ թե վարձակալության հիմունքներով հատկացվեն և ոչ թե հողատկացման պայմանագրեր կնխեն վարձակալության, այլ բնօրտագործման պայմանագրեր, որը գրավոր պարզեցված պայմանագրերի ստեղծյան, ինչից ենթադրվում է, որ այս պայմանագրերը այս ուղղ պետ ռեգիստրում չեն գրանցվել և նոտարական կարգով չեն վավերացվել։ Պարզ գրավոր ընդամենը առաջարկում, որը համաունչ է կառավարության այն ռազմավարությանը, որը վերաբերում է վարչարության ոլորտում բնակության մատուցող ծառայությունների որակի բարելավմանը։
Կառավարության որոշմամբ գյուղացին այսուհետ ազատվում է 7-ից 10 հազար դրամ տուրքից, 10-ից 20 հազար դրամ կադաստրի պետական կոմիտեում նախատեսված վճարից, նոտարական ծառայության մոտ 20 հազար դրամից, ինչպես նաև հատակագծի կազմման անհրաժեշտությունից, ինչը 150-ից 200 հազար դրամ էր կազմում։ Գյուղացիները թե ողջունում են կառավարության որոշումը, այդուհանդերձ ունեն դժգոհություններ կապված գյուղատնտեսական այլ խնդիրների հետ։ Արագածոտնի մարզի Ագարակ գյուղում զրուցեցին գյուղամիջում հավաքվածներից մի քանիսի հետ։
Կառավարությունը չի ելնում գյուղացու կյանքից, այլ ելնում է այս կամ այն մեծահարուստի վիճակից։ Մեր ամբողջ անասունները մնում են դաշտ, մենք սար տանելու իրավունք չունենք, սար էլ տանում ենք, ամեն մարդ իր խմաճուկին փող է ուզում, թե ինչ փող չգիտենք, մեր սարերը, որ մեր գյուղը ըստեղ հիմնավորվել ենք 19 թվականից մինչև հիմա, այդ սարը մերն ա եղել, հիմի վերցրել են ինակ քեպի ծախում, Վերցրե իրանց քեֆի, ով որ ծախումա, որ ասում են, այսքան են տվել, սուտ են ասում, կրկնակի ծախում են, փողը գրպանում։
Զրուցակցիս կարծիքով
սեփականաշնորում չի, պայմանագիր են գրում, էթում են։ Ախպեր ջան, պետք է արոտաբայները ամրացնեն գյուղին, գյուղապետարանը, ես մի անասուն եմ գրկում սար, ասի մի անասունի համար 1000 դրամ պիտի մուծես, որ սարա գնում, երկուսին երկու, ոչ թե իմ սարը ով ուզի կանստին ձի քթոնեն էդ։
Արեգած Լեռան ստորոտի խոթարքերը, որ ժամանակին պատկանել են գյուղին, այսօր ուրիշի ձեռքում են, ասում են գյուղացիները։
Հիմա պայմանագրային մարդիկ կան, որ ասում են, ես ախպեր ջան, 20 հեկտար պայմանագիր եմ վերցնում, այդ 20 հեկտարը տուր ինձ, պետք է մարզկենտրոնն անում, մենք չենք անում։ Գյուղապետարանը չի կար միջամտի, որ ասա այ մարդ, այս մարդն առել է 20-30 հեկտար։ Հիմա 10-20 հատ ինձ նման անասուններ պահող մարդ կան, բերեք, հատին 5000 տվեք ինձ։ Հատին 5000, 6000, 3000, բերեք մուծեք ընդին, նա ընդամեն 20 հեկտարին տվել է 20000, մեզանից ամեն մեկից 5000, 10000 վերջնում է, նա ալնում է մեծահարուստ, մենք էլ մնում ենք խեղճ։
Մեկ այլ ագարակցու խոսքով։
Այսօրվա վիճակում գյուղացում իսկի տերտիրական չկա։ Ես միայն կցանկանեմ մի օր մի հատ այդ մեր գյուղ նախարարին տեսնեի մի հատ, իրան մոտենեմ, մի խոսք ասեի իրան, մինը պիտի ասի, հարգելի նախարար, դու գյուղատնտեսությունից գաղափար ունես թե չունես, այդքան բան։ Մեկը կան հարցնեն գյուղում, ասեն, այ հարգելի, ո՞նց է սախար հարկերը, ջրի հարկա, սրա հարկա, հողի հարկա, ո՞նց ես մուծում, ո՞նց։ Մեկը չկա ասի, տեսե, ախր այ հարգելի գյուղացի, անում ես, բայց քեզ որևէ մեկը օգնում է թե չէ։
Ագարակցիները բողոքում էին նաև ոռոգման ջրի գներից։
Շատ ահավոր թանգա, այս մասին պետք է մտածի կառավարությունը։ Դու հեկտարը 56-60 մինչև 100,000 դրամ ջուրը, ոռոգման ջուրը։
Հարևան բյուրական գյուղը թեև արոտավայր ու խոթարք ունի, այդուհանդերձ վարձակալողներ չկան, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց գյուղապետը, և դա հնարավորություն է տալիս, որ բյուրականցիներն անվճար օգտագործեն խոթարքն ու արոտավայրը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արեգածոտնի մարզից։
Եվ վերջում մշակույթ։ Վերադառնալով Աստրախանից, Սերժ Սարգսյանը այցելել է նկարիչների միություն և հանդիպել նախագահի մրցանակին արժանացած արվեստագետներին։ Լրագրողները ենթադրում էին, որ նախագահը գուցև կխոսի երրակողմ հանդիպման մասին, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Այս տարի լրանում է հանրապետության նախագահի մրցանակի սահմանման 10 տարին։ Հոբելյանի առիթով կազմակերպվել է ցուցահանդես։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
10 տարի առաջ ֆրանսահայ բարերարներ Ժան և Ալբերտ Պողոսյան եղբայրների հովանավորությամբ հիմնադրվեց նախագահի մրցանակը գիտության և արվեստի տարբեր բնագավառներում։ Նախագահի մրցանակի արժանացան 161 գիտնականներ և արվեստագետներ, և ահա այսօր Նկարչների միության և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ միությունում բացվեց գեղանկարչության և քանդակի ասպարեզում նախագահի մրցանակի արժանացած 18 արվեստագետների ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը, որն այցելեց նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Կազմակերպելով այս ցուցահանդեսը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը նպատակ ունի ոչ միայն հասարակությանը ներկայացնել մրցանակի արժանացած ստեղծագործությունները, այլև հնարավորություն ստեղծել մրցանակակիրների համար վաճառելու իրենց աշխատանքները։ Այս տարիների ընթացքում ի թիվս ավագ սերնդի արվեստագետների Ջիմ Թորոսյանի, Արաշ Իրազի, Ռոբերտ Էլիբեկյանի, Ֆելիքս Եղիազարյանի, Գեթիկ Բաղդասյանի նախագահի մրցանակի են արժանացել նաև երիտասարդ գեղանկարչներ ու քանդակագործներ, որոնք ասում էին, որ իրենց համար շատ կարևոր է ոչ միայն ցուցադրել ստեղծագործությունները, այլև հնարավորության դեպքում վաճառել դրանք։ Իսկ ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը,
գիտեք, ես ցուցահանդեսը նոր մտա շրջեցի, և ես կարծում եմ իրականում շատ տպավորիչ է, դուրս եկա, որ այսինքն իրենք շատ պրագմատիկ, իրենց գինը գիտեն, price list-ը դրված, շատ քաղաքակիրթ, բավականին բարձր գներով։ Ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ տրամաբանական երիտասարդները մտնում են շուկա, և առավելևս որ տաղանդավոր են, այսինքն դա բացահայտ երևում է։
Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանի խոսքով էլ շատ կարևոր է նաև մրցանակակիրների ստեղծագործությունների նոր լույս տեսած կատալոգը, որի շնորհանդեսը նույնպես տեղի ունեցավ այսօր։
Երկու կարևոր հանգամանք, մեկը, որ ի հայտ են գալիս նոր անուններ միայն մրցույթային կազմով, անգամ ֆուտբոլով նայելուց, մինչև չմրցես, չես հայտնի, չի հայտնվի ուժեղը, սա մի կողմից, մյուս կողմից ոգևորության հարց է։
Խթան է հանդես։
Հթան է հանդիսանում առասարակ ամեն ասպարեզում, եթե կա մրցակցություն, կա ուրեմն զարգացում և խթան։
Արաշ Իրազը 2009 թվականին է արժանացել նախագահի մրցանակին 7 քանդակների յուրահատուկ մի շարքի համար, թեև ասում էր, որ
արվեստագետի բոլոր կյանքում իրեն առած աշխատանքները դա վերջինը շարք են, որովհետև նույն ակունքից են ծնվում, նույն հույզերից, նույն մարդու հոգուց, նույն սրտից։
Քանդակագործը համոզված է, որ իսկական արվեստագետն իհարկե մրցանակ ստանալու համար չէ, որ ստեղծագործում է։
Անշուշտ, դրա մասին խոսք չկա, դա վիճելի կամ ինչ-որ թեզեր առաջ քաշելու բան չի։ Այնուհանդերձ, ասենք արվեստագետը իհարկե սրտի խորքում ցանկություն ունի կամ որ գնահատվի իր աշխատանքը, հասկացվի իր աշխատանքը։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որ ասում եմ կոչումները պետք չեն, եւ այլ մրցանակները, բան դրան ոչ մի բան չեն տալիս, դրանք ուղղակի բանը, ինչ որ անառողջ մրցույթ են ստեղծում։ Ես համաձայն չեմ, վերջին հաշվով պետությունը իրավունք ունի իր կարծիքը ունենալ, չէ՞, արվեստի մասին, երաժիշտների մասին, պոետների մասին։
Ռոբերտ Էլիբեկյանը մինչև 2002 թվականը 22 տարի Հայաստանում ցուցահանդես չէր բացել, և 2002-ին բացած ցուցահանդեսի համար էլ 2003 թվականին արժանացել է նախագահի մրցանակին։ Դրա համոզմամբ կարևորը նախ եւ առաջ ինքդ գնահատես քո աշխատանքը։
Ամեն մի լավ իսկական արվեստագետ առաջինը ինքը պետք է իրան գնահատի, հետո մյուսները, եւ մրցանակները անցնում են, գնում են, գալիս են, մնում է արվեստագետը և մերկ կանգնում է իր նկարների մոտ և աշխատում է ավելի լավ, քանի որ արվեստը շարժման մեջ է, արվեստի մեջ ազատությունն է ամենակարևորը, և արվեստը և կյանքը չի կարելի տարանջատել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։